Папа Бенедикт XVI наведаў дом сясцёр кангрэгацыі маці Тэрэзы з Калькутты «Дар Марыі». 8 манашак штодня ў гэтым доме ў мурах Ватыкану угошчваюць абедам 60 абездоленых. Да таго ж даюць дах на ноч 50 жанчынам. Як рабіў яшчэ будучы кардыналам Езэпам Ратцынгерам, што відаць на фатаграфіі разам з маці Тэрэзай, якая вісіць у сталоўцы, папа гэтым разам паеў з гасцямі сталоўкі.
Святейшы отец сказаў, адведваючы гэтую дабрачынную установу, што мэтаю ягонага візіту ёсць жаданне выказаць удзячнасць законніцам, добраахвотнікам ды іншым супрацоўнікам, якія там працуюць. На працягу многіх гадоў, калі я быў прэфектам кангрэгацыі навукі веры, я быў блізка вашай так заслужанай установы, якая ўзнікла з волі майго пашаны гоннага папярэдніка, слугі Божага Яна Павла II, які даручыў кіраніцтва домам бласлаўлёнай маці Тэрэзе з Калькуты, успомніў Бенедыкт XVI. Я прыбыў сюды перад усім дзеля таго, каб праявіць духовную блізкасць вам, дарагія прыяцелі, якія ў гэтым доме знаходзіце прыняцце, выслуханне, зразуменне і штодзённую падтрымку, як матэрыяльную, так і духовную. Я тут, каб вам сказаць, што папа вас любіць і ёсць блізка вас, зазначыў святейшы айцец, дом для убогіх. Знаходзіцца ён побач будынку кангрэгацыі навукі веры, называецца «Дар Марыі» і быў адкрыты 21 травеня 1988 году. Роўна год таму назад папа Бенедыкт XVI адведаў сталоўку рымскага карытасу, што знаходзіцца на ўзгорку блізка Калісея.
Едакі бясплатных сталовак Рыму – гэта людзі з самых розных народаў. На жаль, завітваюць сюды і нашы. Па большасці гэта маладыя жанчыны, якіх ветрам эміграцыі занесла ў Італію. Сёстры расказалі журналістам пасля гэтай падзеі, што яны не гатавалі анічога спецыяльнага, толькі быў традыцыйны калядны пірог, панітоны, што ў гэтыя святочныя дні ўпрыгожвае ўсе сталы Італіі. Восем гаспадынь дома «Дар Марыі» папрасілі папы Бенедыкта паблаславіць установу, што ён і зрабіў на развітанне. Наогул у кангрэгацыі сясцёр міласэрнасці, заснаванай маці Тэрэзай з Калькуты, па цэлым свеце моліцца і працуе для найбольш абездоленых больш за 5000 дзяўчат і жанчын. Гэта прадстаўніцы 90 нацый.